Niin, tähän me olemme sitten tulleet viimeiseen tilaisuuteen tässä jaksossa. Todellakin, niin kuin Pertti sanoi, tämä piti olla alun alkaen silloin keväällä, mutta minun vaimoni joutui sitten tuota jalkaleikkaukseen ja mä jouduin sitten olemaan sillä häntä hoitamassa juuri sillä viikolla, kun tämä edellisellä viikolla se tapahtui. Se piti olla muun ajankohtana, mutta se sitä sitten aikaistettiin ja sitten tämä siirto tuli sen tähden. Ja tämä on ollut tosi miellyttävää olla siinä mielessä, että täytyy sanoa, että olen kokenut olevani sillä tavalla omieni parissa, että me olemme saaneet juoda, niin kuin Raamattu sanoo, samaa henkeä. Ja on ollut siksi hyvin kotoista toisaalta. Ja kiitos seurakunnalle myöskin, että kutsuitte. Ja kiitos todella Matille ja Niinalle siitä hyvästä huolenpidosta, jota olen saanut täällä nauttia. Kiitos, kun muistatte rukouksessa jatkuvastikin sitä. Minä ainakin tarvitsen kovasti elämässäni ja erityisesti tässä työssä, missä nyt Jumalan armosta mukana saan olla. Mä oon puhutellut kovasti Paavali, joka hyvin usein pyysi esirukousta puolestaan erilaisissa tilanteissa. Ja kun itsekin olen 25 vuotta ollut Reinhard Bonken esirukoustiimissä tavallaan, saan sen häneltä jatkuvan tiedon esirukoustarpeista. Jumala on häntä käyttänyt. Hän on varmasti tämän hetken tunnetuin evankelista maailmassa. Niin joka kerta hän vetoaa hyvin voimakkaasti niissä kirjeissään, sähköpostiviesteissään, että rukoilkaa, 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 muistakaa rukoukset, rukoilkaa. Meillä on se ja se evankelmiskampanja. Ja sitten kun sieltä tulee tietoja, 3 päivän aikana 1,000,000 ihmistä antanut elämänsä Jeesukselle. Ja niin edelleen, niin saa sitten iloita, että Jumalan evankeliumi menee eteenpäin. Ajattelin, että mä tällä viimeisellä tunnilla käsittelisin tuota sairauden parantamisasiaa vähän laajemminkin kuin mitä se on puhtaasti armolahjan suhteen. Ja antakoon Jumala nyt sitten armoansa niin, että juuri se, mikä nyt on tarpeellista tähän, tulisi sitten esille. Ja niin kuin me luimme siitä ensimmäinen korinttilaiskirja 12, niin vanha käännös sanoo, että terveeksi tekemisen lahjat, ja uusi käännös puhuu parantamisen lahjasta yksikössä, ja alkutekstissä se on monikossa. Se sana on nimenomaan monikossa. Ja miksi se on monikossa, sitä on sitten monetkin pohtineet, ja itsekin olen pohtinut. Ja se voi johtua siitä, että Jumala käyttää erilaisia kanavia terveyden välittämiseksi. Ja jos ajatellaan, mitä sitten niin kuin Raamatussa tässä mielessä on, niin siellä Markus 16 sanotaan, Jeesus sanoi lähetyskäskyssään, he panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi. Siis kätten päälle panaminen. Sitten Jaakobin kirjeessä on tämä öljyllä voiteleminen ja rukous. Ja apostolien teosta löytyy tämä ilmestyksen omainen lahja julistaa sairaalle terveyttä. Siihen vähän viittasin tuossa jo edelliselläkin tunnilla, kun tiedonsanoista puhuttiin. Apostolien tekojen 14. luvussa on sellainen, että Paavali näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi ja julisti sitten tälle liikuntakyvyttömälle miehelle ja Herra paransi hänen. Usko Jumalan parantavaan voimaan on yhtä vanha kuin on itse ihmiskuntakin. Vanha testamentti antaa tästä lukuisia esimerkkejä. Muistatte ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 25 Jaakobin vaimo Raakeli, joka oli lapseton. Hän rukoili Jumalaa, että Jumala parantaisi hänen lapsettomuutensa, ja Jumala kuuli. Siellä on toisessa kuningasten kirjassa 5. luvussa Elisan ajalta kertomus tästä syyrialaisesta Naaman syyrialaisesta sotapäälliköstä. Uusi käännös puhuu Naamanista, ja eräs Raamatun tutkija sanoi, että se kai pitäisi kuitenkin olla Neeman. No oli se kuka tahansa, mutta samasta henkilöstä. Hän oli spitaalinen, ja Jumala sitten käytti siinä sitten tätä pientä tyttöä israelilaista, palvelustyttöä orjaa välittämään tiedon, että Herra Israelin Jumala voi hänet parantaa, ja niin myöskin sitten tapahtui. Ja sitten evankeliumeista ja apostolien teosta käy selvästi ilmi, että terveyden välittäminen sairaille yhdessä tämän syntien anteeksi antamisen rinnalla, siis evankeliumin ydinjulistuksen rinnalla, niin se on ollut selkeästi evankeliumin toinen puoli. Paavali vielä sillä viimeisellä matkallaan, apostolien tekojen luku 28, kun hän vangittuna vietiin Roomaan, niin siellä Maltan saarella hän sitten vielä palveli tässä mielessä, ja sairaita tuotiin, ja ensin parani tämän käskynhaltija Publiuksen isä punataudista, ja sen jälkeen sinne tuotiin muitakin, ja Paavali rukoili heidän puolestaan, ja he tulivat terveeksi. Sitten yksi hyvin tärkeä asia meidän muistaa, koska se kysymys tulee aina eteen, että miksi sitten kaikki eivät parane. Niin ei missään tapauksessa pidä käsittää niin, että samalla tavalla kuin kaikki synnit annetaan anteeksi tässä ajassa, että kaikki sairaudet parannettaisiin meidän kuolevaissa ruumiissa. Synnin ja sairauden erohan on siinä, että sairaalan ruumilla kyllä päästään taivaaseen, koska se ruumis jää tänne, mutta jos on synnit sydämellä, niin ei päästä. Sairauksien suhteen me joudumme joskus elämään paranemisen toivon varassa, niin kuin Paavali sanoo siitä roomalaiskirjan luvussa 8. Ruumiin lunastus on edessäpäin, mutta se tapahtuu aivan varmasti. Jumalallisessa parantumisessa vaikuttaa Pyhän Hengen ylösnousemusvoima. Se sanotaan roomalaiskirja 8:11. Jos nyt Hänen henkensä, joka herätti Kristuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän on eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Ja tämän voiman vaikutuksesta monia sairaita paranee nykyisenkin. Miksi? Jumalan armon sanan todistukseksi. Armonsa sanan todistukseksi hän antoi tapahtua tunnustekoja, ihmeitä sanotaan apostolien teoissa useissakin kohdin, ja lähetyskäskyn Markus 16 lopussa Herra vaikutti niin, että ihmeitä ja merkkiä, kun tunnustekoja tapahtui. Raamattu puhuu aika paljon sairaudesta. Se on mielenkiintoista, kun sitten katsoo, mitä kurkistaa vähän niihin tapauksiin ja niiden sanojen taakse, niin siinä jopa käytetään erilaisia sairaustermejä. Suomeksi se on vain sairaus, mutta kreikan kielessä on kolmekin erilaista sanaa tässä mielessä. Ja se kertoo meille yhdestä asiasta, se on se, että Uusi testamentti ottaa huomioon koko ihmisen. Ei vaan ihan pelkästään fyysisiä sairauksia, vaan myöskin tämmöisiä henkisiä ja sielullisia, psyykkisiäkin sairauksia, ja niidenkin puolesta voidaan rukoilla. Esimerkiksi masennus on tällä hetkellä semmoinen asia. Suomen Kuvalehden kansijutussa oli teksti: masennus, suomalaisten uusi kansantauti. Ja laajassa artikkelissa kerrottiin sitten ja erityisesti, miten monet vanhat ihmiset siitä kärsivät. Se on seurausta yksinäisyydestä ja niin edelleen. Monet, jotka ovat sitten kokeneet oikein väkevän Jumalan hengen kosketuksen, ovat päässeet myöskin masennuksestaan. Monet joutuvat sen kanssa kamppailemaan ja kaikki ei käy välttämättä aina noin, mutta monet ovat kokeneet tässä mielessä. Evankeliumiin kuuluu sanoma ruumiin parantumisesta, ja pelastushan on kaikkein tärkein asia. Jeesuskin Matteus 9, kun se halvattu mies tuotiin, niin hän sanoi ensimmäiseksi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Se oli se tärkein asia. Siihen Jeesus halusi keskittyä, toki paransi myöskin tämän miehen. Ja siksi meidän pitäisi evankeliumin julistuksessa, mä ihailen Bonkkea siinäkin mielessä, että kun hän tuli Seinäjoelle, lehtimiehet kysyivät, että mitä sä tänne tulit. Hän sanoi, että mä tulin sitä varmaan, mä tulin tyhjentämään helvettiä. Hän oli tarkoitus, että ihmiset pelastuisivat mahdollisimman paljon. Ja toki sitten siihen liittyy tämä kaikki muutkin Pyhän Hengen siunaukset ja lahjat, ja siihen kuuluu terveeksi tekeminen. Mutta jos me siirrämme painopisteen sinne vain sinne, niin helposti sitten taas joudutaan hakoteille. Ylivainion Niilon toiminnastahan tehtiin muutamia filmejä. Silloin vedettiin 16, mutta onko teistä joku niitä nähnyt? Ja sitten hänen perheensä, hän laittoi niitä videolle, ja on niitä videoita levinnyt muutenkin, mutta kun sitten Niilon tytär oli meillä Isossa kirjassa kurssilla, niin hän toi mukanaan niitä, ja me katsoimme edellä tunnilla sitten niitä Niilon kokouksia. Ja se oli Kouvolasta, Mansikka-Ahon hallista kuvattu. Muuten sitten silloin vaan tuli mieleen, että nykyisen tietosuojalain mukaan niin tällaista kuvausta ilmeisesti saisi tehdä, mutta silloin sitä ei kukaan kiinnittänyt huomiota. Se oli pitkä rukousjono, ja kuvaa, ja Niilon puheet. Siinä tulee eräs täti, jo vähän ikääntyneempi, ja Niilo kysyy, että mitä sinä odotat? No terveyttä minä odotan. Ootko sinä uskossa? En. Haluatko tulla? En. Niilo jätti sen tätin siihen ja hyppäsi mikrofonin ääreen ja sanoi, että hyvät ystävät, jos ette halua uskoon tulla, niin älkää tulko tänne myöskään pyytämään terveyttä. Hän meni uudestaan sen mamman luokse ja kysyi, että haluatko tulla uskoon? No haluan. No. Ja sitten Niilo rukoilee hänen puolestaan siinä ihan, ja koko aika kuvataan. Ja sitten se oli vielä sitten hauska, tietysti me, jotka ollaan totuttu näihin hengellisiin termeihin ja muuten. Kun se oli sitten rukous päättynyt, Niilo sanoi, että no kiitän nyt. Se mamma räpytteli silmiä ja sanoi, että kiitos. No niin, se on kiitos, mikä kiitos. Mutta juuri tämä, että ootko uskossa, en, haluatko tulla, en, mutta haluan parantua. Että se oli kuitenkin se niin kuin tärkein asia. Ja siinä mielessä Niilo halusi muistuttaa, että tärkein asia kuitenkin on se, että ihminen tulee uskoon. Ja tämä on se minusta se evankeliumin järjestys, että kun ajatellaan, että kun juna vetää vaunuja, niin veturi on edessä ja sitten vaunut tulevat perässä. Evankeliumin tarkoitushan ei ole vain palvella maallista hyvää. Tähänhän sitten tähtää ihan rehellisesti sanottuna tämä menestysteologia, joka pyrkii tämän maallisen hyvän saavuttamiseen, rikkauden, terveyden, hyvinvoinnin. Ja kuitenkin, kun sitten lukee Raamattua, niin huomaa, että jos ajat vaikka Paavalin elämää toisen korintolaiskirjan luvusta 12, millaista hänen elämänsä oli, mitä kaikkea hän oli joutunut kestämään. Ja kuitenkin hän loppujen lopuksi sitten sanoi, että kaikki on ollut Jumalan armoa. Jumalan armosta olen se, mikä olen. Ja minä olen tehnyt työtä, ja hänen armonsa ei ole minua kohtaan ollut turha. Ja vaikka hän sanoi, että minä olen tehnyt enemmän kuin monet muut, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Paavali osasi asettaa sille oikealle viivalle. No kysymys sitten, se on muuten, tämä käsittelee aika mukavalla tavalla David Betts tässä kirjassa myöskin tätä kysymystä. Miksi me sitten sairastamme? Mä oon varma, että monet meistä, jotka ovat kenties pitkäaikaissairauksekin sairastaneet, tai sitten on tullut vakava sairaus iskenyt, tai on nähnyt lapsen sairastavan ja kärsivän, niin on kysymys, että miksi kaikki tämä? Raamatustahan me ymmärrämme, että sairaus ja kuolema eivät kuulu ihmisen alkuperäiseen olotilaan, siis kun puhutaan sitä ennen syntiin lankeemusta. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että ne eivät ole olleet Jumalan alkuperäinen tahto. Mutta me voimme hyvällä syyllä kuitenkin puhua Jumalan sallimuksesta. Ajatelkaa Jobia. Toisessa luvussa Jobin kirjaa, kun sielun vihollinen tulee maata kiertelemästä ja sieltä kuljeksimista, niin Jumala sanoo tälle vanhalle kehnolle, että oletko pannut merkille palvelijaan Jobia? Hän on hurskas, karttaa pahaa ja tekee hyvää. Niin sielun vihollinen sanoo, että no suottako Jobi sinua palvelee, kun sanot siunannut sitä kaikilta. Ja sitten Jumala antaa sieluvihollisen käsiin Jobin, mutta henkeä ei saa vielä. Ensin viedään omaisuus ja palvelijat ja lapset. Terveys. Mies istuu tuhkaläjässä ja kaapii ruukun kappaleella paiseitaan. Mies, joka oli idän miehistä rikkain ja mahtavin, on siellä ihan pohjalla. Jumala salli sen kuitenkin kaiken. Ja sitten tietysti, niin kuin tiedämme, miten Jumala sitten häntä siunasi. Ja kun hänen ystävänsä tulevat häntä katsomaan, nuo kolme viisasta ja mahtavaa miestä, kun ne näkevät Jobin tuskan, he ovat 7 päivää ihan hiljaa. Muuten ainut, minkä he tekivät oikein koko jutussa. Sitten alkoivat moittia Jobia, että varmasti sinulla on salaista syntiä, sinulla on sitä ja tätä. Eihän muuten sinua tämä kaikki olisi kohdannut. Ja tuskissaan Jobi sitten vähän jo välillä hermostuukin, kun niitä vuorosanoja lukee. Sitten siellä on nuori mies Elihu, joka joutuu vaan kuuntelemaan vanhojen ja viisaiden puheita, kun kulttuurin mukaan ei saanut suutansa aukasta. Mutta sitten kun hänen vuoronsa tuli, niin hänellä oli muutama erittäin tärkeä asia, jota hän sanoi. Ensinnäkin hän muistutti Jobia siitä. Hän sanoi, Job, asiasi on Jumalan edessä. Odota häntä. Tämä on muuten semmoinen kysymys, joka tulee joskus vastaan. Ja täytyy sanoa, että se odottaminen saattaa olla tosi vaikeata. Abrahamin kohdalla, uskon isänkin kohdalla se nähtiin. Hän alkoi itse järjestellä asioita ja sitten tuli sitä kautta omat vaikeudet. Mutta Jumala kuitenkin salli. Ja Jumalan ihmiset ovat aina ottaneet mahdolliset sairautensa Jumalan kädestä. Valitusvirsissä ensimmäisessä luvussa on tästä maininta ja myöskin toisen Samuelin kirjan 12. luvussa. Jos Jumala on sallinut sairauden ihmisen parhaaksi, Hän ei sitä paranna ennen kuin sairaus on tehnyt tehtävänsä. Jesaja 38. Ajatelkaa kuningas Hiskia, joka oli vaeltanut Jumalan tahdon mukaisesti. Yhtenä päivänä profeetta tulee ja astelee sisään ja sanoo, toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä parane, kun hän sairastuu. Aika kova viesti. Aika kova viesti, jos meille, vaikkapa jos sika-influenssaan tässä sairastamme, jos sen joskus, niin joku tulee sanomaan, että toimita talosi, sinä kuolet, etkä parane. Muistatteko, mitä tapahtui? Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja itki. Ja sanoi, Jumala, minä olen ainakin yrittänyt palvella sinua. Minä olen ehyellä sydämellä, minä olen antautunut sinun käyttöösi. Jesaja oli menossa ulkona. Jumala sanoi, että käännys takaisin. Uusi viesti kuninkaalle. Minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Ajatelkaapa sitä tilannetta, jos me olisimme tässä tilanteessa. Kun siitä sairasvuoteelta mies nousi, niin varmasti nousi uudistunut mies, eikö niin? Eihän entistä kokonaisemmin, entistä koko sydämisemmin hän olisi valmis palvelemaan Jumalaa. Sairaus hiljensi Hiskian, tämän menevän miehen. Nykyisin puhutaan, että on paljon meneviä miehiä. Ne on niin meneviä, että ne ei saa itseänsäkään kiinni. Ja Jumala hiljensi ja sillä oli oma tarkoituksensa. Jos kristitty kuolee sairauteensa, ei silti voida katsoa synnin olleen esteenä paranemiselle. Kyseessä on kuolin tauti, jota toisen kuningasten kirjan 13. luvun mukaan profeetta Elisakin sairasti. Jopa niin, että kun hän sitten kuoli ja hänet haudattiin, ja hänen luunsa olivat siellä haudassa, ja kun sinne laskettiin vainaja, niin vainaja heräsi henkiin. Luissakin oli vielä niin väkevä voima. Mutta hänkin sairasti kuolintautia. Eli tämä on siihen tähän inhimillisyyteen kuuluva asia. Mutta silti me uskomme, että Jumala parantaa vielä tänäkin päivänä. Me uskomme, koska Raamattu niin sanoo. Vaikka sairaus onkin syntiinlankemuksen seurausta, siis tämmöisessä isossa mittakaavassa, ei henkilökohtainen sairaus aina ole suinkaan jotakin henkilökohtaisen synnin tulosta. On ihmisiä, jotka ihan niin kuin Jobin ystävät, jos toinen on sairas, niin alkavat pohtia, että mitähän se on tehnyt, kun Jumala sitä näin rankaisee. Psalmissa sanotaan, 103, ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta pahain tekojemme mukaan. Jos Jumala näin toimisi, niin rehellisesti käsi ylös, kuka meistä olisi terve tänä päivänä? Ei kukaan. Ei kukaan. Useimmat meistä, ainakin minä, olisin jo kuollut aikapäiviä, jos Jumala näin tekisi. Mutta ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta pahain tekojemme mukaan. Jos näin on, että on synnistä kysymys, niin Jumala ilmoittaa aivan selvästi sen, ja siitä on tehtävä parannus. Sairaushan voi palvella Jumalan tekojen julkitulemista. Ajatelkaa Johannes 9. Jos oli tämä sokeana syntynyt mies. Kun opetuslapset näkivät sen miehen, niin niitä kiinnosti yksi asia Jeesukselta. Kuka teki syntiä? Tämäkö? Vai hänen vanhempansa, että hänen täytyy sokeana syntyä? No eihän se ennen syntymistä voi syntiä tehdä, tietenkään. Jeesus sanoi, että ei siitä ole kysymys, vaan mistä? Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Se teki, tai Jeesus halusi muistuttaa siitä, ja hän paransi tämän miehen. Jos kuitenkin ilmenee selvä syy-yhteys synnin ja sairauden välillä, niin synti on tunnustettava ja siitä on tehtävä parannus. Sehän sanotaan Jaakobin kirjeen 5. luvussa, joka on muuten ainoa selkeästi suoraan seurakunnalle annettu sairaiden palvelemisen muoto vanhimmat voitelevat öljyllä ja rukoilevat. Ja mä voin sanoa, että Suomen helluntaiherätyksen piirissä tämän toiminnan kautta on parantunut enemmän ihmisiä kuin suurkokouksissa konsanaan. Jumala vastaa sanastansa ja on paljon esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat kokeneet terveeksi tulemisen. Jos ei ole siis olemassa mitään tällaista, niin sairas saa levätä rauhassa Jumalassaan. Ja jos Jumala kutsuu pois, niin se on sitten hänen asiansa. No toki sairaushan voi johtua sitten monista muistakin asioista. Vääräistä elämäntavoista, lepoaikojen laiminlyönnistä ja monesta muusta tällaisesta. No niistähän on sitten viisainta tehdä parannus. Mä muistan aina, kun alttarille tulee mies ja sanoo, minua hävettää olla tässä Jumalan edessä. Minä olen ryypännyt maksani hajalle ja minulla ei ole mitään oikeutta pyytää, että Jumala minut parantaisi. Mutta hän sanoo, voisitko sinä kuitenkin siunata minua? Minä laskin käteen hänen päälle, me yhdessä itkimme Jumalan edessä siinä. Sen me voimme aina tehdä. Hän tiesi, että itse olen tämän aiheuttanut. Sillä moraalittomalla elämällä, jota olen elänyt, se on kaikki sitä seurausta. Minua hävettää tulla Jumalan eteen. Mutta mä sanoin hänelle, että kuule, ei sinun tarvitse hävetä. Jumala on paljon armollisempi kuin me ihmiset ollaan. Ja mä jätän sinut vain Jumalan käsin. Hän koki syvää lohdutusta siinä tilanteessa. Hän alkoi kiittää Jumalaa. Ja se osoitti vain sen, että Jumala kuitenkin kosketti. Ei parantanut häntä siitä. Hän odotti sitten maksan siirtoa ja en muista, ei tainnut onnistua se asia sitten koskaan. Siis seurakunnassa palvellaan sairaita esirukouksella. Ajatelkaa, Martta ja Maria lähettävät Jeesukselle sanan Johannes 11. Se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Se, joka on sinulle rakas. No Jeesus viivytteli siellä ja hän oli ihan tarkkaan tieto, miten hän tulee siinä menettelemään. Ja tätä esirukousta, meidän pitäisi varmasti ihan enemmän tätä harrastaa. Pyytää esirukousta, rukoilla sairaiden puolesta. Kätten päälle panemen, siitä puhuttiin jo silloin ensimmäisenä iltana. He panevat kätensä sairasten päälle. Ja Jeesuskin Luukkaan 4. pani kätensä sairasten päälle. Kosketti heitä ja he paranivat. Sitten on tämä öljyllä voiteleminen ja rukous, joka on viides luku Jaakobin kirjettä. Ja mä luen sen jakeesta, jakeet 13-16. Tämä on merkittävä Raamatun kohta ja yhä enemmän ja enemmän aletaan monissa seurakunnissa tätä toteuttaa myöskin. Esimerkiksi Jyväskylässä olin 10 vuotta Jyväskylän seurakunnan jäsen, silloin kun Isossa kirjassa olin töissä ja senkin jälkeen ja mukana siellä voimeni mukaan ja mitä aikaan tuo myötä seurakunnan työssä, niin siellä on 12 öljypulloa alttarilla ja siellä vanhemmistoveljet palvelevat, erityisesti ehtooliskokouksen jälkeen. Ja mä olin Juvalla pitämässä, se oli tämmöinen syksyn raamattukoulu, siellä oli useita, lauantaipäivänä oli useitakin tunteja ja sitten vielä perjantaina ja sunnuntaina. Ja tuota, mä olin erässä perheessä sisällä ja sitten siellä alkoi tämän perheen äiti kertoa talon rouva, että sanoi, että kun heillä on sukulaisia Jyväskylässä, niin tunnetko sinä sieltä semmoisen veli Kokkosen vanhimmistosta? Mä sanoin, että kyllä minä tunnen, se bussikuljettaja, joo, kyllä tunnen hänet, tiedän. Niin hän sanoi, että voisitko viedä sille terveisiä, että kun me olimme siellä sukulaisvierailla, niin me olimme ehtoolliskokouksessa silloin, oliko se nyt toukokuuta, kun hän syyskuussa tätä mulle jutteli, ja sanoi, että sinne minäkin menin, kun se meni monta, ja tämä veli Kokkonen, vanhimmisto veli, rukoili minun puolestani, voiteli öljyllä, siihen tuli joku toinenkin, ja Herra paransi minut siitä. No minähän tietenkin kerroin sitten, kun tapasin tämän veljen, ihan rohkaisuksi, että näin, ihan yksinkertaista palvelutehtävää, niin kuin Raamattu sanoo. Tosin tässä sanotaan näin, että jos joku teistä sairastaa, ja 13 jae, jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Muuten tämä sana kärsiä vaivaa, tämä ei viittaa sairauteen, ei vähäkään, Raamatun alkutekstissä. Siinä on kysymys siitä, että oikeastaan se voitaisiin sanoa, että jos joku teistä on joutunut Jumalan testiin tai koetukseen, se sana merkitsee, jos teillä on sairaala ihmisen, niin tiedätte, se merkitsee samaan kuin ohutneula biopsian otto, pistää läpi ja ottaa näyte. Saada esiin, se merkitsee myöskin saada esiin olemassa olevaa hyvää, mitä mahdollisesti on. Siinä on joitakin muitakin merkityksiä. Mutta sitten sanotaan, että jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja uuskäännös sanoo, että vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaa. Ja se tuo nimenomaan tuo sana harras, mikä on vanhassa käännöksessä, niin sehän on alkutekstissä se energinen. Siitä sanasta tulee myöskin sana dynamiitti, eli se tarkoittaa tätä. Ainoa velvoite sairaalla tämän Raamatun kohdan mukaan on kutsua tykönsä seurakunnan vanhimmat. Tämä David Betts sanoi, että Englannissa he noudattavat tätä niin kirjaimellisesti, että hyvin harvoin he edes voitelevat seurakunnassa öljyllä, vaan kun kerran Raamatussa sanoit, että kutsukoon tykönsä, niin he sitten toimivat näin ja yleensä menevät sitten ihmisen koteihin. No tosin luin tuosta selityksen luotettavan raamattu-uskollisen tutkijan selityksen. Hän sanoi, että tässä on sellainen sävy tässä. Et, jos joku teistä sairasta, jos on niin sairas, ettei kykene tulemaan niin kuin yhteen tai seurakunnan keskuuteen. No, oli niin tai näin. Joka tapauksessa siinä on kysymys siitä, että ei vain yksi rukoile, vaan useampi. Tämä on minusta se tärkeä asia. Sillä Jumala varmistaa ilmeisesti sen, että kukaan ei saa sitä kunniaa itsellensä. Jos teistäkin nämä kolme veljeä, vanhemmiston veljeä rukoilevat, niin kukaan ei voi sanoa, että no Raunohan se oli, vaan että yhdessä. Minusta tuntuu, että siinä on Jumalan viisaus tässä asiassa. Ja sitten todella. Siinä se muutamia, mä muuten Jyväskylän talvipäivillä puhuin tästä asiasta, siellä kun pyysivät ja silloin mä sitä aika tarkalleen tutkin, kun arvovaltaiselle kuulijakunnalle sitä jouduin esittämään. Niin se on aika mielenkiintoinen asia, kun siinä sitten, kun Raamattu sanoo, että voidellen öljyllä, niin alkutekstissä puhutaan, että se on oliviöljyä, mutta siihen aikaan Ei tietysti juuri muuta öljyä varmaan ollutkaan, että mä en tiedä, onko se niin tarkka rypsiöljyäkin on käytetty. Ja tämä David Betsen kertoo kerran semmoisen tilanteen, että me joutuivat 1-2 jonkun sairaan puolesta rukoilemaan, eikä ollutkaan öljyä. ja hän mietti, että mitä nyt tehdään. Niin hän muisti, että hänellä on siellä pihan ulkovajassa niin ruohonleikkuriöljyä. Hän kaatoi sitä pieneen pulloon ja lähtivät. Ja sen öljyn nimi oli 3 in 1. Kiitos Herralle, Isä, Poika ja Pyhänkin. Niin mä olin hänen kurssilla ja mä kysyin, että tuliko se sairas terveeksi? Sanoin, kyllä tuli. että ei se sittenkään ole, ei se öljy ole se parantava elementti siinä sitten kuitenkaan. Kokkosen Kari, joka on tuolla Sotkamossa nyt seurakunnan pastorina, hän tuli muuten uskoon aprillipäivänä, kun Martti Kallionpää oli meillä silloin vieraana. Se oli aika hauska juttu vielä. Hän oli tutkinut itämaista filosofiaa. K-kauppias pani kaupan kiinni ja meni autotalliinsa ja pakkilaatikon päällä paloi kynttilä ja punaviinipullo oli siinä ja sitten tutki niitä kirjoituksia ja vaimonsa tutki sitten jehovalaisten kanssa siis raamattua heidän johdollaan ja se olikin melkoinen pariskunta sitten ja kun hän tuli ensimmäisen kerran meidän kokoukseen, jossa hän antoi elämänsä Herralle silloin aprillipäivänä. Eräs vanhistu veli hänet toi, ja hän on semmoinen oikein siis puhdas savolainen, että kielimurre ei ole mihinkään lähtenyt. Hän astuu ovesta sisään, niin hän pysähtyy ja kysyy, mitteet jäällä on? Niin vanhistu veli oli niin valistunut, ja heti sanoi, että kuule, täällä on Jumalan pyhä henki. Ei ollut kokous alkanutkaan vielä. Mitä siellä on? Hän koki, että nyt on jotain semmoista, mitä hän oli todellisuudessa etsinyt. Ja hän antoi elämänsä Herralle siinä tilanteessa. Ja sitten vähän aikaa uskossa oltuaan täyttyi pyhällä hengellä. Sekin oli oma hauska tarinansa. Ja Yliramin Pentti rukoili hänen puolestaan ja sanoi, että voima on tullut ja sinä olet täyttynyt hengellä, merkki tulee myöhemmin. Ja sitten hän alkoi myöhemmin puhua kielillä ja kun menimme erääseen maaseutukokoukseen, hän sanoi, että kuule Tapsa, nyt minä olen suanna kielet, haluatko kuulla? Ja alkoi puhua kielillä. Ja oli niin tavattava intoa täys. Ja sitten hän luki Raamatusta, että voidellen öljyllä. Ja kun Henri, heidän poikansa, sairastui, niin kun ei oikein tiennyt mitä tehdä, niin siinä oli jäänyt vähän paistin pohjaa, joka oli jo ruvennut hyytymään, niin otti sitä ja voiteli pojan ja Herra paransi hänet. Et ei sit se ole, ei Jumala ole kiinni tämmöisissä asioissa. Öljy siinä kulttuurissa, niin se oli niin kuin tärkeä, koska öljyä käytettiin myöskin terveydenhoitotarkoituksiin. Pehmitettiin ruhjeita ja ihonhoitoon, se oli ihottumien hoitoon ja niin edelleen. Ja sitten se öljyn määrä. Minulle, mä nyt kerron tämmöisiä huvittaviakin juttuja teille. Yhdellä oli ollut jalka kipeä ja ne ihmet mietti, että ensinnäkin, että mihinkä se voidellaan ja paljon sitä pitää olla. Ne kaato valmuuden koko pullon sen jalan päälle. Ja ajatteli, että jos se siitä, no sitten sitä on puhuttu ja todettu, että ei se öljyn määrä ole sittenkään se ratkaisu. Se on lähinnä tämmöinen, kuitenkin tämmöinen symboli siitä, että pyhä henki on läsnä. Koska ei, jos sitä öljyä sipastaan otsaan, niin ei se öljy sinänsä parana. Jeesus on se, joka parantaa. Tietenkin. No, tämä on hyvin tärkeä Raamatun kohta. Ja siinä mielessä on tärkeää, että me noudatamme tätä. Ja ihan rohkeasti, koska se on sanassa. Ajatelkaa, mulle soitti kerran, tästä on varmaan 18 tai 19 vuotta aikaa, eräs sisar, se oli keskiviikkopäivä. Hän soittaa minulle ja sanoo, täällä on rauhaa, surullisella äänellä. Ja itkunsa sijassa hän sanoo, no nyt se on sitten minussa. Siinä perheessä ja suvussa oli syöpää. Hänen veljensä oli kuollut 40-vuotiaana vatsasyöpään, toinen veli 60-vuotiaana, toisen veljen tytär 28-vuotiaana syöpään, toisen veljen poika, se oli saatu kiinni sitten niin varhaisessa vaiheessa, että kuitenkin operaatiot tehtiin. Ja sitten toinen, hänen tuo yksi sisarensa, siinä oli todettu, ja hän vaan toteaa, että no nyt se on sitten minussa. Ja sitten hän sanoi, että kun minä Kuopiosta yliopistosairaalasta läksin, ja menin linja-autoon, ja siinä huokailin Jumalan puoleen murheessani, niin Jumalan henki sanoi minulle Jaakobin kirjeen 5. luku. Jaakobin kirjeen 5. luku. Ja hän soittaa ja sanoi, että voisitko ottaa vanhimmistoveljet mukaasi ja tulla voitelemaan, rukoilemaan ja voitelemaan öljyllä. Mä sanoin, että joo, että niin monta kuin saan, ja 3 sain lisäkseni, ja yhteen autoon pakkaudumme, he asuvat siellä vähän syrjemmässä, ja itsellään heillä ei ollut kulkuneuvoa. Ja menimme sinne. Juttelimme, joimme kahvit, rukoilimme, luimme Raamattua, voitelimme hänet öljyllä, jätimme hänet miehensä kanssa sitten sinne, ja kun menimme ulos, niin sanoin sitten veljille, että me voisimme käydä Kallen luona samalla reissulla. Kalle oli meidän vanhin vanhimmistoveljemme, joka oli myöskin sairastunut syöpään. Vilpitön, rakas veli meille. Ja niin me menimme Kallen luo. Me istuimme siellä, hänen vaimonsa keitti meille ja toiset kahvit lyhyen ajan sisällä. Ja me keskustelimme ja me rukoilimme ja me voitelimme öljyllä. 2 kuukautta tästä minä siunasin Kallen hautaan. Ja Jumala otti hänet pois siinä juuri 80 kynnyksellä, oliko 78 tai jotain. Ja sitten läksin pois ja vuodet vierivät ja tultiin Keuruulle ensimmäiseen konferenssiin. Siitä oli mennyt sitten jo joku vuosi aikaa. Eikö toiseen konferenssiin? Siellä on nyt 15 konferenssi, kun siellä nyt on ollut. Niin suunnilleen, joo. Ja vai oliko, onko tämä jo 16? 93 oli ensimmäinen, joo. Nyt on niitä ollut 16 sitten. Minä kävelin siinä konferenssikentällä, niin tämä rauha tulee minua vastaan. Hän hyppää minun kaulaani, semmoinen tukeva maalaistäti, ja hyvä, että pysyn tolpillani, ja sanoo, että minä olen terve. Mä olen viimeksi tavannut hänet viime vuonna, hän on edelleenkin terve. Ajatelkaa, Jumala vaikutti hänessä sen. Jumalan sanan kautta, Jumalan pyhä henki, Jaakobin kirjeen 5. luku, Jaakobin kirjeen 5. luku. Ja samalla matkalla, samalla hartaudella, samalla tavalla me voitelimme nämä molemmat. Mutta Jumala paransi sen toisen, mutta ei sitä toista. No joku sitten saattoi sanoa, että jos pojilla olisi ollut uskoa riittävästi, niin olisi se Kallekin parantunut. Ehkäpä. Mutta se jää nyt ikuiseksi salaisuudeksi. Tämä on tärkeä asia siinä. Mä rohkaisen teitä myöskin seurakuntalaiset. Kääntykää vanhimmistoveljen puoleen. Pyytäkää ihan tässä mielessä raamatullista toimenpidettä. Jumala vastaa sanastansa. Jumala vastaa sanastansa. Sanaanhan me tartumme kiinni. Sanaanhan se rauhakin tarttui kiinni. Siihen, mitä Jumala sanassansa on sanonut. Ja kyllä sitten joskus Jumala terveeksi tekemisen lahjojen välityksellä. Mä luetaan vielä se apostolit 14, mä vaan viittasin siihen äsken. Se on sillä tavalla. Minä paljon osaan raamatun jakeita ulkoakin jossain vaiheessa, melkein koko Uuden testamentin, mutta se on aina varmempaa, että me luemme sisältä. Se on apostolien teot 14 ja 3. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Ja sitten 8. jae. Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä hervoton jaloistaan rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta, ja kun Paavali loi katsensa hänen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi hän suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi, ja hän kavahti ylös ja käveli. Ja kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat lykaonian kielellä, jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme, ja sanoivat Barnabasta Zeukseksi ja Paavalia Hermeksi. Zeus oli siis kreikkalaisen jumalaistaruston se ylijumala, pääjumala, ja Hermes, jumalien sanansaattaja, ja samalla myöskin kauppiaiden ja varkaiden suojelija. En tiedä, miksi kauppiaat ja varkaat on niputettu yhteen. Mutta Hermes, heidän jumalantarustonsa mukaan, olisi, joka välitti sitten niitä jumalien viestejä ihmiselle. Ja siellä meinasi tulla sitten hässäkkä. No, siinä se tapahtui ilmestyksenomaisesti, spontaanisti, ja Jumala sitten myöskin oli siinä mukana. Kaikki nämä tavat ovat edelleenkin voimassa. Esirukous, kätten päälle paneminen, öljyllä voitelu, rukous ja sitten tämä ilmestyksen omainen lahja, terveeksi tekemisen lahjojen välityksellä julistaa sairaille terveyttä. Jumalalla on varaa toimia eri tavoin. Muuten, oletko sitä koskaan miettinyt Raamattua lukiessaan, että kun Jeesushan käsitteli ihmisiä yksilöllisellä tavalla. Hänellä oli yhdelle ihmiselle aika, 19 kertaa kerrotaan evankeliumissa, ja hän pysähtyi yhden ihmisen kohdalla. Hän halusi auttaa, hän halusi parantaa, hän halusi keskustella, niin kuin sen Samarian naisenkin kanssa. Hänellä oli aikaa näille ihmisille. Ja myöskin yksilöllisellä tavalla hän heitä käsitti. Joskus sanoi sanan, sairas parani. Joskus pani sormet korviin ja sairas parani. Sitten sylki maahan ja teki lontin ja sillä siveli silmät. Älkää te kokeilko sitä. Jeesus toimi näin. Minusta se kertoo vain sitä, että Jumala kunnioittaa ihmisen yksilöllisyyttä. Me jotkut tarvitsemme vähän joskus kovempaa, niin kuin veljeni täällä kertoi omasta elämästään tuossa tauolla, että tarvisi vähän kovempaa läksyä Jumalalta. Eli näin se on. Minusta on tavattoman hienoa yksi asia, että nämä ei ole kauhean kaavamaisia asioita. Ei niin, että me on niin kuin yhteen putkeen niputettu tai samalla tavalla, vaan Jumala toimii valtasuuruudessa niin kuin hän haluaa. Ja onhan meidän joukossamme ollut näitä, mitä me olemme kutsuneet parantaja-evankelistoiksi. Niitä tuli Amerikasta ensin, alkoi 50-luvulla ensimmäiset tulla helluntaiherätyksenkin kutsumina Suomeen. Ja no, aikaisemmin kävi, Wigglesworthkin kävi jo siinä 30-luvun lopulla ennen talvisotaa. Mutta ja heitä alettiin kutsua parantaja-evankelistoiksi. He ovat tärkeitä. Jos Jumala on tällaisen armoituksen antanut ja evankelistan tehtävä ja lahja ja virka on tavattoman tärkeä. Ja mä itse asiassa suren oikeastaan sitä, että se on jäänyt meillä nyt viime vuosina niin vähän syrjään. Ja se on, Jumala haluaa nostaa. Luette semmoista kirjaa kuin Taake Söberin Toimiva Jumalan seurakunta, pieni kirja, jos on tuota sinivalkoinen, jos on omenapuu kannessa. Niin hän siinä, kun hän puhuu evankelistoista, hän sanoo hyvin voimakkaasti, että vieläkin evankelistoiden pitäisi olla niitä, jotka kulkevat eri puolilla. He julistavat evankeliumia ja myöskin sitten heidän toimintaansa toiminnasta on tuloksia, ihmiset tulee uskoa ja sairaita paranee ja niin edelleen. Ja heille pitäisi luoda nämä mahdollisuudet. Toki se on myöskin seurakuntavirka. Miksei, mikä ettei seurakunnassa, yksittäisessä seurakunnassa voi olla evankelista. Hän myöskin sitten opettaa evankelioimaan, ja se onkin tärkeää, että hänen elämässään on paljon, hän voi keskittyä rukoukseen ja evankelioimiseen ja tekemään toisia palveluksen työhön täysin valmiiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Se on hyvin tärkeä virka, mutta jos ja kun Jumala käyttää, minä muistan Uuno Palosen, mä kunnioitan häntä, hän on vieläkin elossa, 97-vuotias julistaja, veteraani, paljon kokenut ja nähnyt tämän herätysliikkeen piirissä. Silloin 80-luvulla, 70-luvun lopulla ja siinä taitteessa, kun Jumala käytti Ylivainion Niiloa, ja tuolla oli sitten Jyväskylän leirikeskuksessa, oli niin sanottujen nuorten työntekijöiden päivät, semmoiset noin 30 vähän yli meitä oli siellä semmoinen 340, ja ensimmäisen kerran siellä oli meille opettaja oli Eino Ahonen, sitten oli Mauri Viksteen, ja sitten siellä oli Jouko Heinikainen ja Uuno Palonen, ja ketähän nyt sitten niitä oli, tämmöisiä kokeneita Jumalan työssä ansioituneita, kunnioitettavia veljiä, niin Uuno puhui silloin, hänen tapansahan oli, jos olette häntä kuulleet, niin silleen kyynel silmissä puhui, hän sanoi, kun hän puhui Ylivainion Niilon palvelutehtävät, sanoi, että veljet, nuoret veljet, meidän tehtävämme on paljon rukoilla Niilon puolesta, että Jumala käyttäisi häntä vielä enemmän. Tämä maa tarvitsee nimenomaan tuo sitä julistusta, ja meidän tulee paljon rukoilla hänen puolestaan. Ja se oli musta hyvää oppia. Me oli tärkeää, että se asia tuli esille. Eli että Jumalas voisi käyttää häntä vielä enemmän, vielä suurempia asioita voisi tapahtua. Sittenhän, mä vielä yhden asian sanon, sitten mä lopetan. Paraneminenhan liitetään usein uskoon. Ja valitettavasti on käynyt niin, että joskus se, joka on rukoillut ja sairas ei ole parantunut, niin se on syyttänyt sitä sairasta epäuskosta. Ja se on sielunhoidollisesti väärin. Se on synti. Niin ei saa tehdä. On Raamatusta osoitettavissa, että oli usko sairaalla. Hän näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi. Oli usko sillä rukoilijalla ja oli usko jollakin kolmannella. 4 miestä kantoi sitä halvattua miestä, kun näki, että tungos on niin kova, että ei tuonne pääse. Jos niillä ei olisi ollut yhtään uskoa, niin ei ne olisi nähnyt sitä vaivaa, että ne olisi kiivineet sinne katolle, vieneet sen liikuntakyvyttömän raukan sinne mukanansa ja purkaneet katon ja laskeneet sitä Jeesuksen eteen. Ja Raamattu sanoo, kun Jeesus näki heidän uskonsa. Joskus näitä tarvitaan, näitä paarinkantajia, joihin Jumala vaikuttaa sen uskon. Joskus se ei ole millään mahdollista siinä rukouksen kohteessa. Minulle soitti Kotkasta eräs sisar, uskovainen, ja sanoo, mä olin silloin Kuopiossa, sitä tapahtui siinä 90-luvulla. Hän sanoi, että minun veljeni on Kuopion yliopistosairaalan teho-osastolla. Minä olen tulossa häntä katsomaan. Voisitko lähteä minun mukanani ja rukoilla hänen puolestaan? Minä sanoin, että vain sillä ehdolla, että teho-osaston lääkäriltä tai henkilökunnalta saadaan lupa. Ja hän hankki sen luvan. Me menimme sinne. Suojavarusteisiin meidät puettiin. Ja siellähän on valtava määrä kaikkia mittareita, se on ihan erilainen se tunnelma siellä kuin jossakin televisiosarjassa teho-osasto. Ja siellä oli toisaalta hiljaista, jokaisen potilaan luona oli myöskin hoitaja, ja se kaikki tapahtui, ihmiset liikkuvat siellä hiljaa. Ja kun me menimme sinne, niin arvaatte, että ei siinä voinut ruveta, ja hallelujaa täältä tullut, vaan hyvin hiljaa. Mä menin sen miehen siihen, kun mä kysyin siltä hoitajalta, että ymmärtääkö, kuuleeko hän, sanot, sitä me emme tiedä. Me emme sitä tiedä. Useinhan tämmöisessä tilanteessa niin ihminen hän ymmärtää ja kuulee. Sitten jälkeenpäin on tullut ilmi. Me emme tiedä, että kuuleeko hän. Ja tämä sisar oli niin valistunut, hän oli selittänyt, että pastori tulee ihan vaan rukoilemaan. Ja he olivat, että okei. He oli pitkään ollut tämä mies tajuttomana. Mä sanon hyvin hiljaa hänen sinne korvaansa, kuka olen. Että olen tässä hänen sisarensa kanssa ja olen tullut rukoilemaan hänen sisarensa pyynnöstä hänen puolestaan. Sanoin hänen etunimensä ja sitten hiljaa rukoilin. Mulla oli pieni öljypullo, mä sipasin öljyä, vaikka mä olin yksin. Siinä olisi pitänyt olla tietysti siinä mielessä useampikin, kun öljyä käytettiin, mutta mulla oli kuitenkin se siinä. Hiljaa. Se koko juttu kesti vain muutaman minuutin. Tämä sisar oli hetken aikaa siinä vielä sitten veljensä vieressä, piti häntä kädestä ja sitten sillä tavalla tietysti kohlivat sisarukset ja me poistuimme. Jonkun ajan kuluttua tämä mies oli tullut tajuihinsa. Kaikkien ihmeeksi, lääkäreiden ihmeeksi, lääketieteellinen ihme. Hän pääsi sillä tavalla, että hän pääsi istumaan ja pyörätuoliin. Hän ei sitten kuitenkaan kävellyt, mutta hän vietiin hoitokotiin ja sitten alkoi tämmöinen puheopetus. Hän pikkuhiljaa taas, olisiko ollut semmoinen nelikymppinen arviolta se mies, 40-50 välein, ei tullut kysyneeksi edes ikä. Mutta hän oli tajuton hänen puolestaan rukoilta. Ei voi ainakaan sanoa, että hän nyt sitten uskoa siinä osoitti jollain lailla. Mutta mä tajusin, että siinä sisaressa, siinä uskovaisessa sisaressa oli. Mä kysyin, että onko sun veljesi henkilökohtaisesta uskossa. Sanoi, että se on ollut sellainen etsijä, että hän ei oikein nyt sitten tiedä, että mikä sen sielun tila on ollut. On varmasti. Mä sanoin, että ei silläkään ole väliä, että jos kerran saat luvan, niin me sitten mennään. Ja näin siinä kävi. Tietysti olisi ollut tavattoman mahtavaa, jos semmoinen 40 välillä oleva mies olisi noussut ihan täysin terveenä. Mutta se oli näille omaisille. Se oli tavattoman suuri asia. Vaikka he joutuvat nyt häntä katsomaan sinne hoitokotiin, mutta se on kuitenkin eri asia kuin maata jossakin teho-osastolla tai sairaala tiedottomana sairaalan vuoteessa. Jumala toimii ja me iloitsemme siitä. Joissakin tapauksissa sairaidenkin parantumisen suhteen on rukouksen lisäksi tarvittu myöskin paastoa. Jeesus sanoi tietyssä tilanteessa, että tämä laji ei lähde, se on siellä Markus 9:29, tämä laji ei lähde muuta kuin rukouksella ja paastolla. Ja sekin on semmoinen asia, jonka sitten Jumala vaikuttaa. Ja siinä on omat asensa. No niin, me on taas puhunut, en tiedä, onko nauhat pyörinyt jo ja loppuun. Mutta ihan koin tämän siksi tärkeäksi, että meissä syntyisi sitä uskoa Jumalan sanaa kohtaan. Niin, että me todella ottaisimme sen Jumalan sanan, eikä aina tarvitse odottaa, että voiko se ponkke nyt tulisi meille, että jotain pääsisi tapahtumaan. kun Jumala kuitenkin toimii sen sanansa mukaansa. Jumala käyttää meitä tavallisia ihmisiä, vanhimmistoveljiä, ja toisaalta yleisen pappeuden periaatteen mukaan me voimme rukoilla toinen toistemme puolesta. Ei sille ole mitään estettä myöskään, silloin kun esirukouksesta on kysymys, ja paljon on koettu Jumalan armoa tässä mielessä. Nyt täytyy sanoa, niin kuin Paavali, että minulla olisi vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi sitä nyt kestää. ymmärrän kyllä, että on tietty määrä, mitä aina kerralla. Se on ihan selvä asia. Ja niin kuin sanottu, niin tämä Raamattu on niin valtava aarre, että on niin paljon asioita. Me ollaan päästy muutama alkujuttu näistä asioista nyt sitten käyty. Mutta Jumalan siunausta minä haluan toivottaa teille. Ja nyt kun rukoillaan tässä, niin rukoillaan sitä, että Jumala antaisi armolahjonsa toimia entistä enemmän tämän seurakunnan keskellä. Yhteiseksi hyödyksi, seurakunnan rakennukseksi ja sielujen pelastukseksi. Nimenomaan, että vielä tälläkin paikkakunnalla, vaikka täällä on paljon suhteellisesti uskovia, ja se on kiitosaihe Jumalalle, mutta että on paljon niitä ihmisiä, enemmistö vielä kuitenkin, jotka ovat ulkopuolella pelastuksen, että tarvitsevat Jeesusta Kristusta, niin kuin me olemme tarvinneet ja tarvitsemme joka päivä. Ja siunataan tässä mielessä toinen toisemme. Rukoillaan, ja kun olette siellä penkissä, niin laskekaa käsiänne toinen toistenne päälle. Ihan yhteydenkin merkiksi. Ja rukoillaan ja siunataan, että Jumala, sinä tiedät ja siunaa tätä ystävää, joka tässä nyt lähellä on, ja tiedät hänen elämänsä, ja kosketa sinä ja varusta sinä. Nämä on niitä sellaisia varustamistilaisuuksia, johon Jumala haluaa meidät viedä. Kiitos taivaallinen Isä. Kiitos, että sinun armosi on ihmeellinen. Sinä olet suuri Jumala. Kiitos, että sinä olet niin hienosti järjestänyt kaiken, niin että sinun seurakunnissasi me saamme kokea Jumalan armoa, voimaa, Pyhän Hengen siunausta. Hallelujaa. Ylistetty sinun pyhä nimesi. Herra, kiitos siitä, että koskettelet täällä ystäviä. Annat oikein semmoisen uskon otteen. Usko on käsivarsi, jolla me otamme vastaan Jumalan lupaukset, sanoi D.L. Moody aikoinaan. Kiitos, Herra, että totisesti sinä lupaat hyvää kansallesi. Sinä haluat siunata ja ennen kaikkea viedä meidät perille sinun taivaaseesi. Herra, sinä tiedät, kuinka paljon meillä on vielä matkaa, mutta olkoon sitä vähän taikka paljon, niin kiitos, että sinua saamme palvella, sinun armostasi elää ja kokea sinun ilmestymistäsi totisesti. Herra, me rukoilemme siunausta. Rukoilen siunausta tälle seurakunnalle. Oikein väkevää Jumalan siunausta ja armoa. Siunaa veljiä, jotka täällä vastuuta kantavat. Siunaa, Herra, jokaista, joka tavalla tai toisella palvelee yhteiseksi hyväksi. Siunaa tämän seurakunnan nuoria. Siunaa lapsia. Siunaa vanhuksia. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen väkevästi ilmestymään. Siunaa tätä paikkakuntaa. Anna oikein väkevä Jumalan hengen vaikuttama herätys, niin että ihmiset lähtevät etsimään Jumalaa, kyselemään, missä olisi apu heidän elämäänsä. Ja näin sinun omasi voivat kertoa Jeesuksesta, jolla on kaikki valta ja kaikki voima, joka voi pelastaa vielä tänä päivänä. Rukoilemme maamme ja kansamme puolesta. Rukoilemme meidän johtajiemme puolesta. Herra, armahda tätä kansaa. Anna herätys tälle kansalle vielä Pyhän Hengen vaikuttamana taivaasta tullut herätys, niin että me saamme kokea vielä niin kuin muinaisina päivinä, niin kuin alkuaikoina, että Jumalan sana menee eteenpäin ja ihmiset ottavat vastaan. Hallelujaa. Kiitos, että saamme jäädä sinun hyvän kätesi johdatukseen ja siunaukseen Jeesuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme nimessä. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvunsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvunsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen.